od 1990. Obavezni referendum kao fazu odlučivanja o svojoj promeni tako da se akt o promeni ustava ne iznosi na obavezni naknadni referendum radi potvrđivanja od strane građana. No i ovaj novi ustav spada u kategoriju čvršćih ustava, što se vidi i po načinu njegove promene putem posebne kvalifikovane većine. Kao i kod prethodnog i kod ovog novog srpskog ustava, postupak promene teče, odvija se kroz dve faze i to, a prva faza, podnošenje i usvajanje predloga za promenu ustava. Tako po novom ustavu ovaj predlog mogu podneti najmanje 150.000 birača, najmanje 1/3 od ukupnog broja narodnih poslanika, predsednik Republike i vlada i o njemu odlučuje, usvaja ga Narodna skupština Republike Srbije 2/3 većinom od ukupnog broja narodnih poslanika. Ako predlog za promenu ustava ne bude usvojen traženom većinom, isti, po istim pitanjima, se ne može ponoviti i o njemu odlučivati u narednih godinu dana. B. Druga faza, izrada i usvajanje akta o promeni ustava. Izrada akta ustavne promene je u rukama Komisije za ustavna pitanja i o njemu se razmatra i odlučuje u Narodnoj skupštini nakon što se o njemu izjasni i stručno radno telo, Odbor za ustavna pitanja. Nakon razmatranja akta o promeni ustava, isti usvaja Narodna skupština Republike Srbije 2/3 većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, s tim da može da odluči, ali i ne mora, da ga i građani potvrde na referendumu. Dakle, umjesto obaveznog referenduma sada je pravilo da se kod odlučivanja o promeni ustava može primeniti fakultativni referendum. Izuzetno od ovog pravila, Narodna skupština je dužna da akt o promeni ustava uputi na obavezni republički referendum onda kada se ta promena odnosi na preambulu ustava, načela ustava, ljudska i manjinska, prava i slobode, uređenje vlasti, proglašavanje ratnog i vanrednog stanja, odstupanje od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju ili na sam postupak za promenu ustava i taj akt će biti konačno usvojen kada ga na referendumu izglasa većina izašlih birača.